správy bez cenzury a politické korektnosti vám přináší Svobodný vysílač.
Sledující, vážení, naslouchající, všichni vy, tedy s otevřenýma očima a také s otevřenou myslí. Zdravím vás a vítám tedy u zpráv bez cenzury, bez politické korektnosti a koukneme se na všechno důležité z domova, z Ruské federace, také speciální vojenskou operaci Ruské federace trošku probereme, nebo co se tam děje na pozadí. Koukneme se do Geiropy, do Evropy zničené, koukneme se na Blízký východ zničený a koukneme se taktéž do světa Cikine. Tak, Cikin vás zdraví, před chvilkou tady teda byl ještě na stole, teď už zase tady naši jde vedle mě. Máme tedy středu 18. Dneska jsem bez brýlí, protože musím se rozkoukat jen blízko, nemůžu tady furt čumět a kazit si oči s brýlemi do počítače. 18. středa, takže Miroslavové a Miloradové mají meniny, tady koukám. Tak a jo, důležité upozornění, moment. Důležitá upozornění na začátek, co se tedy všechno děje, aby jsme to věděli, a to já musím... To já musím asi sem. Tak, tady si najdeme. Čekáte, už jsem to někde... Moment, já už jsem to někde stahoval. Já vám to tady ukážu a přečtu, jestli jsem to tady někde vašap. Vydržte, já tady musím najít někde vašap. Pak ho máme, ještě zase upozorním, včera jsem na to zapomněl, takže máte čas připravovat se do soboty, pokud byste chtěli. A já to tady nemám, takže chybička se mi vloudila. Vydržet. Máme se na tu akci, která se koná tady, to nechceme, chceme totok. A já vám to tady teď ukážu tedy na oprasku. Musím to tady teď nějak cíky nepozor. Setkání. A kde budeš i ty? Tak, teď to tady přepnu. O, to bude takhle blbě, ale nedá se nic dělat, a to tady budu číst tady. Odsaď. Setkání tedy v sobotu 21. prosince, tedy už tuto sobotu letošního roku 2024 ve 12 hodin a 21 minut v Borském parku v Plzni. Kolik nás je, kteří chceme změnu? Ptají se dámy, ženy v míru. Společně odzvoníme domů, kdy tedy jdeme slepou uličkou a připravíme vstup pro moudrost, pravdu a lásku. Zde máme uvedeno, kde budeš ty. Každý náš krok k lásce se promění, a porozumění se promění ve společné kroky celého národa. Takže do Borského parku jsme všichni zváni, já tam jistě budu. Uvidím, s kým se tam vším uvidím a kolik nás tam dorazí. Tohle je toto a ještě jsem chtěl spolek Jasan, protože ten má nějakou akci, ale nevím kdy. Počkat, spolek Jasan. Spolek. Jasan. To je. A mělo by to jasný signál nezávislých. A to víte, že přijímáme, že ano, cyky ne. Agenda volby, aktuality nadcházející události. Nejsou. Měla být nějaká debata, přednáška pěti lidí. Měl tam být Jan Skalický, tedy politik a odborník na vodní hospodářství. Měl tam být Václav Cílek, jestli jeho křestní jméno si pamatuju správně. Geolog a odborník na to přežití a krizové situace a ještě tři další lidé, pět celkem lidí, takže teď mi to uteklo. Jestli to zkusíte dohledat, protože já jsem zase po odpolední a brzy zase odjíždím do práce, takže to zkusíme takhle, já vám cekina teda ukážu, abyste o něj nepřišli. Pozdrav, hezky zamávej. A tak teď jsem to, protože někde to tady na mě vybliklo, tak zkusíme Peťu Bureše, vydržte, zkusíme Peťu Bureše, Petr Bureš. Omlouvám se, že to nemám připravené, já jsem si na to teď jenom rychle vzpomněl, že to na mě někde bliklo. Jarda Foldina z Kaldoviny už jsou tady. To bylo asi včera, Lubomír Volný je zde též, Pavlína Kolářová, sami jsme tou změnou, losování stříbrných mincí, ale tady spolek Jasa, tak to zkusíme najít na Facebooku, najdu. No, tak kdybyste to vy někde našli, vedení hnutí kontakt, GDPR, volby, proč vzniklo hnutí nadcházející události, programové aktuality. Tady jsou videa od Peti Bureše. Litoměřický odborový seminář samozřejmě byl. A tam jste mohli, to bylo myslím minulý týden nebo předminulý. Tak se to omlouvám. To mi trošku uteklo, ale dohledám to, ještě zítra se koukneme možná na zprávy někdy odpoledne nebo večír, uvidíme. Tak, koukneme se teď na Erika Besta, takže se omlouvám, špatná příprava, ale fakt mě to teď jenom napadlo k těm nadcházejícím akcím. Nož, koukneme se tedy na Erika Besta a jeho tedy včerejší final wordy, protože ty vycházejí někdy kolem oběda a to jsem nestíhal nastavit dnes, taky nestíhám nastavit a zčeknout tedy nejnovější, takže se koukneme na včerejší jaderné Německo. Bavorský ministerský předseda, tedy Markus Söder, ve čtvrtek navštívil Prahu, aby společně s premiérem Petrem Fialou podepsali tedy memorandum o zintenzivnění spolupráce v oblasti energetiky, včetně té jaderné. O dva dny později Söder tedy svým stranickým kolegům z CSU řekl, že odchod z jaderné energetiky byl zásadní chybou. Co tak na jednou, chlapci a děvčata. Podle nové energetické agendy pro Německo CDU-CSU z 5. listopadu obě strany posuzují, zda by bylo finančně a technicky proveditelné poslední uzavřené, tedy německé jaderné elektrárny, znovu otevřít. To jsou blázni. To jsou blázni. Jo. Jak budou postupovat, bude částečně prý záviset na výsledku předčasných voleb v Německu a také na tom, kdo bude jejich koaličním partnerem. Ale už nyní signalizují zásadní obrat v německé, tedy jaderné energetice. A německý velvyslanec v Praze Andreas Kühne však tedy politiku odchodu z jádra významně podporoval a dokonce naznačil, že české jaderné elektrárny představují pro jeho zemi tedy existenciální hrozbu. Změna německé jaderné politiky by byla vhodnou příležitostí i k výměně německého velvyslance, zamýšlí se tedy Erik Best, jo, tímto zdravím, také má, nebo už měl tedy, to jsem vám přinášel včera ve zprávách bez cenzury a bez politické korektnosti, měl nějakou přednášku či vystoupení, upozorňoval na to Josef Skála, jo. Tak, to je tohle samozřejmě ten disclaimer nebo něco, vzpomenu, že tedy ničemu nevěřte, co zde slyšíte a vidíte. Všechno si ověřujte, prověřujte, máte nekonečný zdroj informací, včetně tedy písemné přípravy se všemi odkazy a můžete studovat a sledovat. A také připomenu, že tedy válka je vůl a zabíjení lidmi je svinstvo. Nuž, necháme tedy Erika Bestu Erikem Bestu a koukneme se na parlamentní, ne česká justice. Na českou justici, protože asi možná víte, Pepa Pávek, že ano, teď k tomu byl krásný vtip. Takže změny DPH, daně z přidané hodnoty v parlamentu, prošly na poslední chvíli. To je zpráva už z 12. Biznisu způsobí prý, ale těžkosti, píše o tom server českajustice.cz. Takže Senát schválil novelu zákona o dani z přidané hodnoty. Novela má především tedy sjednotit českou daňovou úpravu s evropskou směrnicí a výklady Soudního dvora Evropské unie a opravit chyby tam, kde se česká právní úprava výrazně odlišuje od platných evropských pravidel. Nejde ale pouze o technické změny. Nová právní úprava velmi výrazně zasáhne tedy český biznis a v mnoha ohledech přinese podnikatelům i novou administrativní zátěž. Pokud ji podepíše Pepa Pávek, tedy prezident, něčí rezident, začne navíc platit prakticky okamžitě, a to už tedy od 1. ledna příštího roku, tedy 2025, uvádí se zde na Selvu. Tak, není projednaná změna zákona o DPH jednou z nejzásadnějších tedy daňových novel posledních let. Cituji. Dopadá na všechny plátce, v některých oblastech dochází k citelnému zásahu do jejich podnikání. Takto upozorňuje předseda představenstva Asociace malých a středních podniků Josef Jaroš. Příkladem je podle něj zrušení daňového osvobození u některých typů finančních služeb, které by se podle novely měly stát od 1. ledna příštího roku plně zdanitelnými. No, z výčtu finančních služeb osvobozených od DPH má tak například ubýt organizování regulovaného trhu s investičními nástroji nebo obhospodařování majetku zákazníka, pokud je jeho součástí investiční i to nástroj. Od ledna pak roku 2026 přijde o daňové osvobození také výběr televizních a rozhlasových poplatků prostřednictvím České pošty. Podle judikatury se totiž nejedná o službu platebního styku, ale prakticky o vymáhání pohledávek. Samozřejmě ta problematika je hlubší, chtělo by to nějakou odbornou tedy k tomu debatu, ale vidíte, pánové už to podepsali a Pepa Pávek, jestli to podepíše, tak to bude zase zásah a bude to tvrdá rána tedy pro podnikání a další cikrník za ty chlupy v hubě. To se fakt vyplatí. Měl jsem tady vtípek a nevím, jestli... Počkat. To se k Pepovi točíš přímo hodí, nasmáli jsme se s Pájou včera v autě. Takže já ho přečtu, já ho s dovolením. Ale je to nějaké malinké, to nejde zvětšit. Tak, dělníci opravují fasádu Pražského hradu, uvádí se zde. Jednomu z nich se začne chtít na velkou potřebu samozřejmě, ale je tak líný slez dolů a řekne si, že tedy vykoná potřebu nahoře na lešení. Jenže zafouká silný vítr, nějaký poryv a kus použitého toaleťáku letí tedy do okna kanceláře Petra Pávka Pavla, rezidenta. Dělej, utíkej tam, než se stane průšvih, radí tomuto dělníkovi kolega. Dělník, který neváhá, leze dolů, běží do budovy Pražského hradu, po chvíli ale vyběhne zase ven, v očích hrůzu a zvolá, je pozdě, už to stačil podepsat. Takže ano, vidím a slyším to po druhé, po třetí a furt se tomu smějí. Cože, Honzo, ten je fakt dobrý. Fakt je dobrý, díky moc a jdem se kouknout ještě na pana Štěpána. Energetika, to by nás mělo snad zajímat, dámy a pánové, nebo ne? Já bych řekla, že jo. Tak, koukneme se ještě na pana Štěpána. To Západ a ne Putin. Proč platíme za energie 3x více než Maďaři? Odborník to tedy ví a hned nám to řekne. A to tady takhle, abyste pana Štěpána tady měli, že debilní reklamu na Fortunu nechci. Tak, čeští politici se nemohou tedy vymlouvat na Green Deal ani na Putina. Likvidace průmyslu a energetiky je dílem Západu. Cituji. Zprávy z mainstreamového tisku, že se česká ekonomika zlepší, jsou jenom ideologické nepravdy. Zelená transformace si vyžádá biliony korun do zdrojů, které nevyrobí elektřinu v době, kdy ji potřebujeme, tedy především do výstavby fotovoltaických elektráren. Toto říká tedy pro parlamentní listy .cz expert na energetiku Vladimír Štěpán. Jím vedené hnutí Jasan odmítá Green Deal, jehož prosazování vede k devastaci životního prostředí a životní úrovně obyvatel. Dotaz tedy byl, jaké jsou vyhlídky obyvatel České republiky na přijatelné ceny energií v příštím roce? A pan Štěpán to tedy říká. Aucigne. Už se objevily informace, že v roce 2025 přijde zlom a že ceny elektřiny i plynu klesnou o desítky procent. Lze tomu věřit? Nejvyšší ceny elektřiny a plynu v Evropské unii máme od zastropování cen energie naší vládou v září roku 2022. Česká republika jako jediný stát zvýšil ceny nad doporučení Evropské unie. Elektřina byla zastropována na 5000 korun za 1 MWh. To byl dvoj až trojnásobek proti jiným státům. Postupně začala nákupní cena elektřiny na burze klesat na 4 500 korun, pak na 4 000 korun, dále na 3 500 korun za 1 MWh. V jiných státech klesala cena energie rychleji. Ve druhé polovině roku 2024 klesala cena tedy elektřiny i pod 3 000 korun. Celé to období měla prostá polostátní firma ČES, tedy nejvyšší cenu pro odběratele, to o něčem svědčí. Mohli jste samozřejmě vidět, nebylo to tady do Borkovančic? Počkejte, Martin asi dostal nápad, kde to našel a kde byl proklik na ty akce Jasanu. Asi jsem dostal nápad. Bývalý šéf, tedy ČEZu, o tom mluvil také. Nikdo nás nenutí, aby jsme byli na té lipské burze. Opakujeme to neustále. Kol a kol. Tady máme Vladimíra Štěpána. Tak, převzali ten článek z parlamentních listů, totiž tady je CZ24 News. Prčic. Tady jsem to taky neviděl. Tak to jsem z toho úplně jelen teda. Sakrblé, řekli bychom my po francouzsky, tak tu na to taky není. No, gazu si připomeneme za chvilenku. Tak, ještě se koukneme na krásnou ministerku, ale ze Slovenské republiky, takže Martina Šimkovičová, šup na ní, boli tedy v matici slovenskej. Písajo zde. A písajo o tom slovenský internet. Tak se na Martinku voukneme. Během mé páteční návštěvy sídle Matice Slovenské v Martinu jsem měla možnost tedy osobně se setkat tedy s předsedou Matice Marianem Gešperom a správcem Marošem, tedy Smolcom. Ukázali mi vzácné sbírky a dokumenty, svědectví o bohaté historii Matice Slovenské a jejím nezastupitelném přínosu pro slovenskou kulturu. Simultánně tlumočím do slovenčiny, tak mi promiňte. Je důležité posilovat tedy národní povědomí a to hlavně u mladé generace. Být vlastencem znamená především znát své dějiny, svého národa a učit se z moudrosti našich předků. Matice Slovenská nám v tomto směru poskytuje neocenitelné zdroje a prostředky, umožňuje nám poznat tedy naši minulost, inspirovat se jí a budovat na jejich základech lepší budoucnost. Jsem hrdá, rodačka z Modry, města hluboko propojeného s odkazem Ludovíta Štúra, kde tento velikán slovenské historie nejen žil a zemřel, ale zde se zrodila i jiskra národního obrození, které dalo tedy později vzniknout Matici slovenské. Vyrůstala jsem v prostředí s pjatem, tedy s odkazem štúrovců, v prostředí, kde historie prolíná se s každodenním životem. V dnešním globalizovaném světě o to více vnímám tedy důležitosti jejich ideálů, snahu o pozdvihnutí národního povědomí, rozvoj slovenského jazyka a kultury. A právě Matice slovenská se stala tedy přirozeným pokračováním tohoto úsilí. Tamhle máte Ludevita Štúra. Hej, za mnou. S hrdostí můžu říci, že na rozdíl od mé předchůdkyně, bývalé ministryně, tedy Milanové, která otevřeně hovořila o tom, že nerozumí smyslu plnosti poslání Matice slovenské, já vnímám tuto instituci jako naší důležitou kulturní ustanovizeň. Ty kráso, tak to jsem teď úplně vedle. No, tak něco. Jsem přesvědčená, že o jím nezastupitelném významu pro zachování a rozvoj slovenského kulturního dědictví. Chtěla bych, aby Matice byla tedy moderní institucí, která bude oslovovat mladé lidi a bude jim ukazovat krásu a bohatství slovenské kultury. Proto jsem ráda, že systémovou pomoc Matici slovenské jsme zakotvili tedy v programovém prohlášení vlády nebo vyhlášení vlády je zde uvedeno. A věřím, že připravovaná pak novela zákona číslo 68 z roku 1997 sbírky zákonů o Matici slovenské přinese kvalitativní změny a vytvoří lepší podmínky pro její činnost. Je tady ještě něco? Ano, tady si študují. Ministerka študuje. Kukajot. Poprasky. Tak, to už jsme měli. Tak, čupr bupr. Vidíte, jde to podporovat kulturu. Ne zvrhlosti a ne úchylárny. Degeneráty a jiné věci, psychicky nemocné lidi, že ano, jak se děje i tady, protože toto jsou správné ty západní hovnoty. Ne, naše kořeny, naše předky máme ctít, naši kulturu a naší tradici. A musíme to bránit zuby nehty. Jinak dopadneme jako Německo a Geiropa. My se k tomu samozřejmě ještě dostaneme. No, ale že tam trošku něco hapruje, na Slovensku samozřejmě nemůže být všechno cool a ne a skvělé. Kde máme ten vlak? A reptiliána si dáme jindy. Tuna buna, pojďte se na to kouknout, já tu paní nechám mluviti.
Vlaková linka Jev Bratislava, která dnes začíná svou prevádzku, je výsledkom medzištátnej dohody medzi slovenskou a ukrajinskou vládou, která bola podpísaná začiatkom tohto roka. A chcem slávnostne oznámiť, že úloha zavedenia tejto linky je splnená. Linka Kiev Bratislava má viaceré výhody, ktoré teraz poviem. Hlavná výhoda je to, že na Slovensku je to priama linka. To znamená, že občania Ukrajiny prestúpia raz v Lope, ktorý je
konflikt
na Ukrajine, ale potom na Slovensku plynule idú až do Bratislavy a chcú, môžu vystúpiť v Košiciach, kde sa môžu premiestniť na letisko Košice a odtiaľ sa rozlieta do zvyšku sveta, alebo plynule pokračovať až do Bratislavy, kde takisto môžu prestúpiť alebo sa dostať na letisko Bratislava, alebo ďalej do Viedne a odtiaľ do zvyšku sveta. Druhá výhoda je, a to ste si možno všimli v oblaku, je, že hraničná a colná kontrola prebieha zároveň, to znamená nie jedna v druhej, tým pádom sa výrazne šetrí čas, čiže sme schopní urobiť túto kontrolu prostredníctvom našich kolegov, colníkov a policajtov za čas, ktorý je približne 1 minúta na osobu.
Tak, to bylo ministerstvo dopravy Slovenské republiky, takže to byli celníci a to a bombičky a kontraband. Takže ministerstvo dopravy uvádí, že zavedli přímou vlakovou linku, tedy na Ukrajinu. Železniční grafikon se měnil v jeho nejnovější verzi se zavedla tedy přímá linka Košice Čop nebo Čop Košice. První vlak z Ukrajiny se dnes slavnostně přivítal tedy v Černej nad Tisou, to bylo k tomu. Novinkou jsou i mezinárodní propojení rychlíků R R961 a R964, které umožní cestujícím komfortně využít přímé vozy, tedy z Bratislavy do Košic a zpět, odkud budou pokračovat skrz Černou na Tisou až do ukrajinského Čopu, kde si cestující přestoupí na více než 10 vagónový, tedy lůžkový vlak dopravce ukrajinského do Kyjeva. Všechny mezinárodní spoje na Ukrajinu budou povinně místenkové, což zaručí tedy komfort a přehlednost rezervací. Velkou výhodou tohoto řešení je, že slovenská hraniční a celní kontrola tedy bude probíhat přímo ve vlaku v Černé nad Tisou na jedno zastavení, což je komfortní tedy pro všechny a bude to i levné. Tak, takhle jsme to měli. Cikinku, počkej, jako je krásný, že mě tady léčíš, ale mě ta ruka pak bolí. No, takže toho bychom k tomu měli. Já se ptám, když je to válkou zmítaná země a proudili do Evropy miliony uprchlíků válečných, je to bezpečné? Ty posádky? Pro ty cestující? Co? 150 tisíc zakotvilo ve Slovenské republice těchto připrchlíků, že ano, Český dráhy tam taky vysílají, student agenci tam vysílají autobusy, někteří dokonce i zadarmo, teď pojedou zase na svátky s tím, co tady dostali na dávkách a kde jinde v Evropě, tak to budou zase předat svým. Budiš. No, je to takový zajímavý. Mě ty zprávy teda, se vám přiznám, ani nebaví, jo. Ale zkrátka, zatím to sledujete, tak ale další pořady mám furt v hlavě přichystány, aby jsme se na ně vrhli jak o tom školství, tak o všem, kdy tu už to tady máme a abyste to viděli, tak jenom takhle rychleji proklik. Koukneme se teď na Sergeje Lavrova a Petera Siarta, přesuneme se už tedy přímo, nepřímo. Jo, počkat, tady byla nějaká ta, tady byla vlastně nějaká anketa. Tady do hejzlu reklamu. Jste pro zvýšení a rozšíření poplatků za Českou televizi a Český rozhlas. 1% dalo, ano, dotázaných a návštěvníků Parlamentních listů. 97% dalo ne a 2% zhruba dali nevím, je mi to jedno. Hlasovalo tedy 11 502 lidí a Martin teď bude 11 503. Šupky rupky, pojď do toho. Už je tam víc, 11 524 za tu chvilku. Samozřejmě to takový okruh lidí, kteří chodí na ty, pro ty informace na Parlamentní listy a tak dále, takže je to jistá sorta lidí s nějakým názorem, ať už světonázorem nebo jiným názorem, tak zkrátka musíme to zase brát, ale je to 11 500 lidí, 11 500. Není to tisícovka dotazovaná nějakou agenturou STEM, CVVT a dalšími krávovinami. Tak jo, zaplacenými, kdy se krásně kladou otázky, aby to bylo, aby jsme dostali odpověď. Tady bychom se na to mohli kouknout. Kdybych to našel, že ano, teď rychle, že ano. Protože jak na svínu to nenajdu. Tak tady dáte www, YouTube, cikine uvni, bez těch brýlí se mi teď fakt. Jistě, pane ministře, jistě, pane ministře, ministře, průzkum veřejného mínění. Dámy a pánové, je to krátké. Proč jsou tady titulky? Je to hajzlika, tak počkejte, musíme se proklikat. Teda odběrná parkoma. Tak. A jdeme se na to kouknout, abyste to viděli a slyšeli. Tento seriál by měl mít kultovní a jako výuka politiky v občanské výchově by měl být povinný pro žáky středních a určitě už i základních škol, dámy a pánové. Tento seriál britský. Jdeme se na to kouknout.
IT strana nechala udělat průzkum. Zdá se, že voliči jsou pro zavedení branné povinnosti.
Tak nechte udělat jiný, z něhož vyplyne, že voliči jsou proti branné povinnosti.
Nemohou být pro
no, i proti? No, všem, že mohou. Účastnil jste se průzkumu.
Ano, tedy ne já, můj dům. Aha, už rozumím.
Přece snad víte, jak to chodí. Osloví vás milá mladá dáma a vy byste na ní rád udělal dojem, nechcete vypadat jako hlupák, že ne?
Ne.
Ne. No takže vám začne klást otázky. Pane Vůli, znepokojuje vás počet mladých lidí, kteří nemají práci?
Ano.
Znepokojuje vás nárůst kriminality mezi mladistvými?
Ano.
Myslíte, že na školách je nízká disciplína?
Ano.
Myslíte si, že mladí lidé ve svém životě uvítají trochu autority a vedení?
Ano.
Že se rádi chopí příležitosti?
Ano.
Byl byste pro zavedení branné povinnosti?
No jo, možná, že bych nebyl pro...
Ano či ne?
Ano.
Ovšem, po tom, co jste jí odpověděl, nemůžete říct ne. Takže oni z těch 6 otázek zveřejní jenom tu poslední.
Vážně? Tohle dělají?
No, ti seriózní ne, jenom že těch za stolik nemáme, chápete? Podobným způsobem může ta mladá dáma dosáhnout opačného výsledku.
Jak?
Pane Bůli, znepokojuje vás hrozba války?
Ano.
Znepokojuje vás rostoucí zbrojení?
Ano.
Je nebezpečné dávat mladým lidem zbraně a učit je zabíjet?
Ano.
Je špatné nutit lidi, aby se chopili zbraně proti své vůli?
Ano.
Byl byste proti znovu zavedení branné povinnosti?
Ano.
No prosím, vidíte to sám. Reprezentativní vzorek občanů. No, takže objednáme vlastní průzkum pro ministerstvo obrany. Zařiďte to.
Fakt vám to doporučím. Doporučuji tento seriál. Kolik to má? Asi 6 sérií, že jo? Nebo možná 8? Minimálně 6 sérií, jistě pane ministře, a poslední závěrečná už byla jistě pane premiére. To hlavní hrdina už byl tedy premiérem, tedy ministerským předsedou, aby jsme to věděli. Takže takhle to je krásné, krásná to zase budova. Nádhera. Já takhle koukám na tu architekturu starou miru. Tak, ruský ministr zahraničí, tedy Sergej Lavrov, a šéf, tedy maďarské diplomacie, Péter Szijjártó, to se dohodli na pokračování dialogu o Ukrajině. Sergej Lavrov potvrdil vizi, tedy realistického způsobu ukončení konfliktu, kterou vysvětlil ruský prezident Vladimír Vladimirovič Putin 14. června. Hovoří se o tom v oznámení ruského rezortu diplomacie, tedy o výsledcích, tedy telefonického rozhovoru. A my se koukneme, proč teda samozřejmě těch zhruba 75 tisíc z těch 150 tisíc, tedy zhruba půlka, těch, co se navrátili na ty na ta okupovaná teď území tou vošklivou ruskou armádou a Ruskou federací. Tak proč se těch 75 tisíc vrací do Mariupolu? To je se sakramentsky důležité. Počkejte, já to tady stlumím. My se na ty domy koukneme. Takže obyvatelé Mariupolu, kteří během bojů přišli o bydlení, dostanou o novoročních svácích více než 600 nových bytů v nových to budovách. Mluvil o tom tedy úřadující vedoucí městské správy Oleg Morgun. 600 bytů se nám postavilo od osvobození Mariupolu. Celé ty čtvrti jsem vám ukazoval. Můžete to sledovat na síti VK, můžete to sledovat i na YouTube. Ty mladí, to nejsou asi ani YouTubeři, jsou to zkrátka lidé, kteří to natáčejí a ukazují. Uvidíme, jaká bude kvalita za 5-10 let, jestli to nebude jak socialistický paneláky, že ano. Je to teď, no je to takový spartánský, zbytek si už musí dozařídit ty lidé sami, ale mají střechu nad hlavou. Bude tam teplá voda i studená voda, bude tam topení a mají svůj životní prostor, do kterého si přiznejme, že teda chodíme většinou jenom spát. Tak, to abychom to věděli a tady toho je... Vidíte, síť VK, když se prokliknete tady na to, tak to jsou ty nové čtvrtě, jsou tam nové školky, školy, obchodní domy, nebo aspoň sámošky, něco takového, jsou tam dětská hřiště, je tam kompletní infrastruktura. A to je jenom ten vošklivější panelák. Těch více, počkat, já, když jsem to tady rozklik, tady... Kde to bylo? Tady se pak můžete kouknout, samozřejmě vám to tady nabízí, ty to tady nenabízí potvora, ty to někam zmizelo, ale byly tady jiné, tady bylo nějaký 9-minutový video a mohli jste se na ten Mariupol kouknout, jo. Zkrátka, nikdo vám nebrání získávat ty informace. Je to samozřejmě ruská propaganda, je to RIA Novosti, ano, o tom potom ani tralala, říká Šárák, takže jí zdravím tímto, i když to asi poslouchat nebude. Ale zkrátka, takhle to máte. Proč ne? Proč ne? Chápete, proč se ti tam ti lidé vrací? A já jsem o tom přeci včera mluvil ve zprávách. ve včerejší k 17. Tak, ale zmrdíci existují s prominutím všude, škodí, takže my se na to koukneme, co tady spáchal tento Xindl. Je to občan Ruské federace, samozřejmě i blouznivci jsou všude, takže Cintula tady střílel na Slovensku na premiéra, že ano. A další tady nějaký fejkový střílení, nebo buví, jak to celý bylo, tedy nebudu se k tomu, jestli tam opravdu nějací lidé zemřeli. Do dneška nezostali pořádný vysvětlení, ty pozůstalí, jak to bylo na filozofické fakultě, ale jebnutý lidi jsou všude, takže se jdeme kouknout i na Ruskou federaci. Jo, to je k tomu, já jsem si říkal, odkud to tady zní, to říci. Takže agenta SBU, tedy řekněme agentury tajné, že ano, SBUčko, zapojeného do výbuchu automobilu v Doněcku zadrželi. Tak, občan Ruské federace zapojený do vraždy ruského důstojníka byl zadržen v důsledku tedy společných opatření FSB, ministerstva vnitra, ruské gardy a sledem. Muž podle tedy pokynů SB ho umístil tedy na spodní část automobilu výbušné zařízení a nadálku ho odpálil. V současnosti se zjišťuje totožnost dalších osob zapojených do teroristického útoku. Víte, ono, když na vás zmíří pár samopalů, tak nejste hrdinové, jako když dáte bombu pod auto a na dálku to odpálíte.
Za co zadržím, понимаєш?
Да.
За что?
На подрывчик в Донецке. Установил контакт со спецслужбами Украины. После этого подорвал бомбу под автомобилем 9 декабря. Знаю, что человек погиб и пострадала его жена. О содеянном сожалею, понимаю, что я отработанный материал. Все, кто работает с украинскими спецслужбами, будут задержаны и понесут заслуженное наказание.
Также к тому признался к тому. Slyšeli jste to? Ukrajinské speciální služby ho oslovili, aby tedy umístil toto. Slováci budou mít nové občanky. Konečně se jim vrátí občanské průkazy, státní znak, což je podle mě velice důležité. Ty čipy do říti, není to státní věc, tedy nějaká evropská zóna, to by tam nemuselo být. Ještě se na to koukneme, jestli ten pán, kterého zprávu o jehož tedy žel zabití, tady měl, jestli mi to někam nezmizelo, protože možná to souvisí. Tady byla střelba v křesťanské škole v státě Wisconsin a to je možná k tomu. Ne, tady to bylo v Moskvě. Počkat, a tady to bylo... Nevím. Tak, během teroristického útoku v Moskvě totiž zemřel major a asistent jeho, tedy Polikarpov, spolu s generálem, tedy teda asistent byl major Polikarpov a generál Kirilov. To jsou další věci, takže já to tady přečtu z druhého monitoru. Ilja Polikarpov byl asistentem náčelníka jednotek RKHBZ, nevím, Igora Kirilova a jeho manželky Natálie. Ilja vedl tedy aktivní humanitární činnost a posílal výstroj a finance vojákům na fronty severního vojenského okruhu a zanechal po sobě tedy manželku a dvě malé děti. Kirilov byl tedy všeobecně známý svými zprávami o použití chemických zbraní ukrajinskými ozbrojenými silami a svojí účastí na vývoji zbraňových systémů tohoto RKHBZ, včetně tedy, aha, to jsou ty termobarické zbraně TOS-2 Solce Pjong. Takže i Ilju už někdo odstranil. To zda to je z Ukrajiny, tato fotka nemohu tvrdit, takže vám ji vlastně neukazuju, že ano, tak tady máme to zadržení. No ale ještě se koukneme na Francii, protože tam prý píseň Matka Zem, ruská, ovládla tedy nějaký šot z fotbalu z Ligue 1.
Moja, kela ja i rozniga, a ja svita ja.
zase ta hudba je špatná, ale já to tedy přečtu. Leak on in English, takže anglický nějaký kanál. To tady posílá Ruli, artist Ingol, co dává umělec fotbalový, co dává kouly. Ruské písně tedy prejznějí ve Francii. Ruská kultura zní jasně a silně. Toto není jen píseň, je to součást tedy našeho ducha, součást našeho národního kodexu. Francouzská Ligue 1 tedy na své stránce na sociální síti X zveřejnila video s výběrem zákroku argentinského brankáře Marse Jeronima Rulia a s podkladem tedy písně Máťuška Zemlja, tedy v podání ruské zpěvačky Tatiany Kurtukové. A prý to není náhoda, je to potvrzení, že tedy ruská kultura je organickou tedy součástí i evropské kultury. Naše kořeny jsou hluboce vetkány tedy do evropského stromu. A popírat toto znamená popírat historii, znamená popírat sebe. Pokusy tedy zrušit ruskou kulturu jsou barbarské. To je zkrátka divočina. Je to pokus tedy vytrhnout část duše z těla Evropy. A tohle fungovat nebude. Naše kultura tedy žije, dýchá a zpívá, nedá se zničit. A než se nás pokoušejí zrušit, ať to udělají, nebo ať si dělají, co chtějí, budeme dále žít, dále zpívat a dále tvořit, dokud bude žít naše velké Rusko. Naše kultura je věčná. Rusko je prý opět v modě. Takže tak se to má. Je to asi telegramový kanál Mr. Putin. Můžete se na to kouknout, můžete to odebírat. Tak. A ještě se koukneme na důležité věci, tedy z obraného systému, nebo ze zbraňových systémů Ruské federace. Bude tady jenom obrázek nějakého raketonosního tady toho. Tak se na to koukneme. Rusko dokončuje vývoj řady tedy dalších výkonných raketových systémů. Uvádí. A už si cikým kvalitým na tom zápěstí ležíš do řičky. Já vím, že mě chceš tady tohleto energeticky napájet a čistit. To já vím a děkuji ti za to. Rusko tedy dokončuje vývoj široké škály raketových systémů, neméně účinných, než jsou Avangard či Oriešnik. Uvedl to tedy generál plukovník pan Karakajev, což je velitel strategických raketových sil Ruské federace. Domácí tedy mezikontinentální balistické střely jsou nyní vybaveny zásadně novými typy hlavic, které jsou prakticky nezranitelné. Dnes už o nich ví celý svět. Jde o hypersonickou jednotku komplexu Avangard a hypersonické vybavení komplexu Oriešnik. Řekl tedy Karakajev v rozhovoru pro noviny Krásná zvezda u příležitosti Dne strategických raketových sil. Cituji. A to nejsou všechny příklady. V konečné fázi vývoje existuje široká škála stejně účinných produktů. Ještě nenastal čas o nich mluvit, poznamenal dále. Kromě toho se prý plánuje pokračovat ve vývoji stávajícího vědeckého a technického základu v oblastech maskování a snižování viditelnosti střel a hlavic, měnících trajektoriálně balistické schopnosti mezikontinentálních střel a jejich bojové vybavení. Pokračuje se v práci na vytvoření palebných a funkčních prostředků k ničení informačních, průzkumných a kontrolních také a úderných zbraní rozvážejícího se systému. Rozvíjejícího si systému protiraketové obrany, dodal generál Ross. Tady vývoj je Y rozvíjejícího se systému. Teď by to dávalo tedy smysl. Tak, dodal dále generál. Karakajev tedy dále řekl, že mobilní skupina strategických raketových sil je již plně vybavena moderními typy raketových zbraní a mezi prioritní plány na příští rok patří tedy přezbrojení raketových divizí z komplexu Topol-M k nasazení do bojové služby systému JARS. Strategické raketové síly ve státním programu vyzbrojování navrhli vyvíjet především tedy základy pro komplexy Sarmat a Osina a řadu nových komplexů, jak uvedl také velitel Karakajev. Je to prý z ruských otevřených zdrojů a RIA Novosti. Tak, kdo nám to rozděl, nám to tady přezdílel, já mu za to děkuji. No a situace samozřejmě vedle, tak v Gruzii se vyvíjí, tak se na ní jdeme mrknout. Tak, situace v Gruzii tedy Tady je poslanecky v Gruzínsku pozvolení nového prezidenta archivního speciálních jednotek. Obrázek tomu není, Miška nám to přinesla, takže já jí za to děkuji. V Gruzii tedy zvolilo kolegium volitelů v sobotu nového prezidenta Michaela Kavelašviliho. Jeho inaugurace se uskuteční tedy 29. prosince. Jeho zvolení vyvolalo mezi evropskými politiky hněv a rozhořčení. Francouzská občanka Salome Zurabišvili, která je stále prezidentkou, uvedla, že volby neuznává a její mandát pokračuje. Tupne si s čevíčkem. Podpořili ji některé gejropské krajiny a gejropský parlament, dámy a pánové, taktéž. No, to je co? Nedávno jsme psali o nepokojích, které vyvolala Zurabišviliho, nebo ona, vlastně tady ta kačora, že ano. Zurabišvilová, nebo já nevím, do prčic. Nová šéfka gejropské diplomacie Kaja Kalasová navíc tedy uvedla, že do 29. tedy prosince, kdy bude inaugurovaný nový prezident, se může toho mnoho stát, což změní situaci v Gruzii. Europoslankyně, která vede, ví tedy o metodách evropských politiků, naznačuje možný ještě převrat státní. O to se Gruzínci nebo gruzínští prozápadní politici snaží už více než 2 týdny na těch protestech, avšak neúspěšně. Takovéto hrozby však jen tak nezmizí. Takže gruzínské úřady by měly být připraveny na provokace. Hlavně vzhledem na zprávy z minulého týdne, že opozice může spáchat oběť mezi civilisty, aby vyvolala nepokoje a střety s bezpečnostními silami. Ano, oni se o tom bavili, je to natočeno, já to mám. Já jsem vám to, myslím, tady pouštěl. Jak se domlouvali, že je potřeba nějakou mrtvolu, nějakou lidskou oběť, aby nasrali lidi. A vzpomeňte si na rok 1989, 17. listopad. Agent Schmidt. Zivčák, nebo jak to bylo. Vzpomeňte si na to. Oni mají jedno. Buď vytvořit, jak nám udělali v 89. falešnou oběť, informačně to pokrýt, anebo opravdu někoho odkráglovat. Jo? Tak se dějí převraty. Kobachidze komentoval tedy protesty v Gruzii a prý je to konec komedie, se tady uvádí. Finita la komedia. Tak se na to jdeme kouknout. To je zase premiér gruzínský, ano. Mám tedy pocit tak. V zemi byl zmařený pokus o čtvrtou revoluci. Tak to komentoval pokles tedy aktivity protestů ve Tbilisi gruzínský premiér Irakli, tedy Kobachidze, jak informují EA Daily. A řekl, je to konec, finita la komedia, jak tedy říkali Italové. 4 opoziční strany a více než 10 nejbohatších mimovládních organizací nemůže shromáždit v budově parlamentu více než 800 lidí, zdůraznil premiér. Krize v Gruzii podle něho neexistuje. Země má stabilní většinu a stabilní vládu. A dodal, že Gruzie tedy začala z ekonomického hlediska krátkodobý, zažila tedy šok krátkodobý ekonomický, který bude v blízké budoucnosti překonán. Tam, tadadám. Protože samozřejmě se do toho zapojila i Ruská federace, nejde k tomu jít stranou, mají to zase na hranicích, je to ten Kaukaz, že ano, a zkrátka čečenské války a další, tak je to důležité to mít na paměti. Další pokus. Zase zmíním už po druhé, po 20., po 30. Jak je možné, aby se Evropská unie, Evropská komise a Evropský parlament srali s prominutím do vnitřních záležitostí státu Gruzie? Co je k tomu opravňuje? Nějakou Kaju Kalasovou? Nebo Kajlu. No. Kdo jim dal právo? Řvali takhle, když žluté vesty byly decimovány a masakrovány, když tam zařvalo 3 prdele lidí s prominutím ve Francii. Řval někdo z těchto? Neřval nikdo. Tak, jdeme se kouknout do gejropy. Abych se zase nenasíral, tak uklidníme se. Evropská unie ztratila v důsledku sankcí uvalených na Ruskou federaci více než 1,5 trilionů euro. Toto mezinárodní sdružení jde sebedestruktivní cestou. Uvedl to náměstek ruského ministra zahraničních věcí Alexander Gruško v odpovědi na otázku TASS, to je ruská tisková agentura, že? Podle něho tedy Evropská unie jde sebedestruktivní cestou, zatímco ruská ekonomika se sankcím přizpůsobila. Uvalením sankcí není možné dosáhnout žádných geopolitických cílů, zdůraznil Gruško. Pokud se Evropská unie chce sama odstřihnout od světové ekonomiky prostřednictvím úplného odmítnutí jakýkoliv interakcí s Ruskou federací, je to volba Evropské unie. Náměstek ministra zahraničních věcí poukázal také na to, že Moskva bude rozvíjet ekonomické vztahy s těmi partnery, kteří mají o takovéto vztahy zájem. A já zase mohu vzpomenout Tuna Buna. Teď dáme tady Peťu Bureše. Tady je Jarda Fondina s Janem Skalickým. Vít Pilmajer. Radim Valenčík. Petr Bureš. Počkejte, já to musím... To vám doporučím. Gruzie, sebevražná politika Evropské unie, Ukrajina, tedy infovojna, abyste se na to koukli. Je to včerejší 17. Naslouchal jsem tomu v Prasi, takže se na to můžete kouknout. Tady je Peťa Bureš. A někde tady je profesor inženýr Petr Staněk a byl tady krátký výstřih do řiti. Krátký výstřih, asi desetiminutový, ohledně Číny. Čínští investoři vítání, proč ne ty západní? Tak je to, kecám, je to 8 minut a 29 sekund. U Peti Bureše na Odyssey se na to můžete tady kuknout, je to týden staré. Jo, zase vám to doporučím, abyste to věděli. A vzpomeňte si na to, co jsme tady už probírali teď a předtím. Zase se vrátíme, ale ještě k tomu, co jsem tady zmiňoval taktéž včera. Teď už se tomu věduje někdo z ano, ne. Já jim teda vůbec nevěřím ano, ne, ale to je jedno, to je moje věc. První zprávy tady přetiskují, i když on asi original zase bude někde jiný, ne, tak to nov, první zprávy, Repro X, tak vím, kulový. Tak, za zvuku Aláhu Akbar, tisíce muslimů vtrhli v Německu na vánoční trhy, proto tomu říkáme tedy Spolkové německé emiráty. Za zvuku bubnů a z výkřiky Aláhu Akbar trhli nečekaně tisíce muslimů minulou neděli mezi pokojně nakupující lidi na vánočních svácích ve Stuttgartu a také v Essenu. Mainstreamová média k tomu mlčí, ale Patrik Nacher se ptá, kdy konečně Evropa řekne dost. Takže policie podle dostupných záznamů nezasahovala a nechala demonstraci síly volný průběh. Šokovaní Němci byli vytlačeni mezi stánky pochodujícím davem, který dával agresivně najevo svoji kulturu. Jako jediný o tom v Německu informoval aj s velkým zpožděním deník Bild. Jiné německé deníky se událostí nevěnovaly. Podle videí, která kolovala na sociálních sítích, zahalené ženy a vousatí tmavě odění mladí muži skandovali Aláh Akbar, což islamisté často používají jako výzvu k násilí. No ale je to zvolání, že Aláh je veliký, že? Mluvčí študujářské policie potvrdil deníku, že se konala demonstrace přibližně 3 až 5 tisíc účastníků. Podle reakcí na sociálních sítích vyvolala demonstrace muslimů na vánočních trzích v Německu šok s tím, že toto už není Evropa. Jsem rád, že jste to konečně pochopili. Stejná situace se odehrála také v neděli v Essenu, kde byly použity i dělbuchy. Tam pronikl agresivní dav muslimů údajně v počtu 11 tisíc. Na šokující událost a mediální mainstreamové mlčení zareagoval na síti X, tedy poslanec za hnutí ANO Patrik Nacher, a se znepokojením se ptá, kdy Evropa konečně tedy řekne dost. Promiň, ziky, ne? Musel jsem to trošku zdramatizovat. Tak. Omluva přijata, prej. Prej už to nemám dělat, jinak mě kousne. Stejná situace, že ano. Politická hyperkorektnost, píše Patrik Nacher. Na jedné straně vzájemný respekt, slušnost, klid a mír, na té druhé straně čirá bezohlednost, buranství. Agresí poháněná touha za každou cenu demonstrovat sílu a jakousi domnělou natřesenost. Střed tedy dvou kultur? Ne. Toto ohrané spojení představuje nepřesný eufemismus. Napadání kultur je míru milovné a poklidně existující kulturou plnou sobeckosti a násilí, takový je skutečný stav věci. Dlouhodobá neochota tedy Německa, respektive celé EU, na líci čistého vína a naopak úpěnlivá snaha schovávat syrová fakta za politicky korektní fráze jsou ostatně jednou z hlavních příčin vzniklého problému. Když řekne tedy Evropa dost, nebo spíše má k tomu ještě vůbec prostor, táže se závěrem tedy svého příspěvku Patrik Nacher. První zprávy o tom přináší info tedy, takže to tady máte. A tady je proklik na ten jeho twitový úcet, tak. Zase projekt Velká výměna. Les Brigandes o tom zpívají už dávno. Všichni o tom mluví a píší, a to nejenom od roku 2014, že ano. Tak, ale koukneme se na Brazílii, možná by nás to mohlo trošku jakože dobrá zpráva. Nevím, proč bychom potřebovali brazilský maso. Proč si ho nedokážeme vychovat ten dobytek tady? Proč by se do Evropy mělo vozit brazilské maso? Argentinské maso? Proč by to mělo jít přes celý svět, když už chceme jíst maso? Tak. Alarmující zjištění. Tak. Brazílie od poloviny října totiž zastavila vývoz hovězího masa z krav do Evropské unie. Není totiž možné zaručit, že maso nebylo ošetřeno růstovým hormonem estradiol. I 17 co? Co to je? 17 něco, nevím. Nevím. Který je v EU považován za karcinogen. Karcinogen. V Brazílii se však používá často, a to k řízení chovných cyklů. Tamní farmy navíc nemají povinnost vést záznamy o léčbě a ani se nijak nekontroluje používání veterinárních léčiv. V této souvislosti je nutné zdůraznit, že v Evropě se nic takového prý neděje. V EU je používání těchto hormonů zakázáno už od roku 1981, se tady píše. Zajděte si někdy, jestli to ještě někdy bude pochod proti Monsantu. A zjistujte si informace, když tak, abyste vedeli. Tak, koukneme se na tu zničenou Gazu, protože to je hrůza. Kdo jiný to udělal než stát spasitel a největší chudinka na světě, největší otlouka, než ano, s kterým musíme mít soucit a musíme ho podporovat, takže stát Izrael. Já to nechám bez komentářů. Toto nebyly záběry Hirošimy po úderu o jadernou pumou. Má to být, říkám, já to nemám ověření, že jo. Má to být uprchlický tábor Jabal Alia v pásmu Gazy. Tak je toto genocida nebo není? Má na to někdo právo v 21. století? No, někdo si myslí, že ano. Tak, pojďme se kouknout ale na Bašára al-Asada, protože ten pohovořil v Ruské federaci o tom, co se stalo tedy v Sýrii. No. Koukneme se na pohled tedy prezidenta. Tak, fotečku tady nemám. Takže to nepotřebujeme. Tak počkejte, Bašár al-Asad, jenom si ho tady... Ale doři... Skopírovat Martin... Tady si to dáme do vyhledáváčku, že ano. A jenom si dáme nějakou fotečku, aby jsme to tady měli. To viděl, zakňukej si Bašar al-Assad praský. Víte, že jsem vám tady v... Tenkrát byl i rozhovor pro Českou televizi. To já vím, čo vám tam dá, tak tady ze sýrskou vlajkou. Sýrského prezidenta Poržadně. Tak, se zintenzivnění terorismu v Sýrii a příchodem teroristů do hlavního města syrského, tedy Damašku, večer v sobotu 7. prosince se v proudu zmatků a příběhů vzdálených pravdě začaly objevovat otázky o osudu a místě pobytu syrského prezidenta. Představovali podporu procesu nastolení mezinárodního terorismu maskovaného jako syrská a svobozenecká revoluce. V kritickém historickém okamžiku v životě národa, kde i pravda musí mít své místo, je třeba něco objasnit prostřednictvím stručného prohlášení. Okolnosti a následné úplné zastavení komunikace z bezpečnostních důvodů to neumožnili. A stručná ustanovení prohlášení nenahradí tedy podrobné vylíčení všeho, co se později stalo, když se taková příležitost naskytne. Za prvé. Na rozdíl od toho, co se říkalo, neopustil jsem zemi podle plánu a neodjel jsem během posledních hodin bojů, ale zůstal jsem v Damašku plnit své povinnosti až do časného rána, neděle 8. prosince, kdy se terorismus šířil už uvnitř Damašku. Tak jsem se přesunul do Latákie, abych odtud sledoval boje. Po ranním příjezdu na základnu Hmeymin bylo jasné, že tedy vládní síly se stáhly ze všech bojových linií a padly poslední armádní pozice, zatímco polní situace v oblasti se zhoršovala a útok na ruskou samotnou základnu prostřednictvím dronů taktéž zesílil. Vzhledem k nemožnosti opustit základnu jakýmkoliv směrem se Moskva obrátila na vedení základny s žádostí o vypracování otázky okamžité evakuace do Ruské federace právě v neděli 8. prosince večer, den po pádu Damašku, pádu posledních vojenských pozic a následné paralýze dalších státních institucí. Během těchto událostí jsem ani já, ani žádná jiná osoba, ani strana nevznesl otázku azylu či rezignace a jedinou zvažovanou možností bylo pokračovat v boji na obranu před útokem teroristů. V této souvislosti zdůrazňuji, že ten, kdo od prvního dne války odmítal vyměnit záchranu své země za osobní záchranu nebo smlouvat se svým lidem s různými nabídkami a pokušeními, ten, který byl z důstojníky a vojáky své armády v první linii desítky metrů od teroristů v nejžavějších a nejnebezpečnějších ohniscích konfliktů, ten, kdo neodešel tedy v nejtěžších letech války a zůstal se svojí rodinou a lidmi vzdorovat terorismu pod bombardováním a tváří v tvář nebezpečí, které představovali teroristi, kteří tedy během 14 let války vtrhli do hlavního města více než jednou, ten, kdo neupustil nesyrský odboj tedy v Palestině a Libanonu a nezradil spojence, kteří s ním stáli, nemůže být tentýž člověk, který opustí lid, ke kterému sám patří. Popřípadě zradí jej i jeho armádu. Nikdy jsem nebyl člověk, který hledá pozice, ale považoval jsem se za majitele národního projektu, podporovaného lidmi, kteří v něj věřili. Nesl jsem důvěru ve vůli tohoto lidu a jeho schopnost zachovat svůj stát a bránit své instituce a volby do poslední chvíle. S pádem státu do rukou terorismu a ztrátou schopnosti cokoliv poskytovat se pozice stává prázdnou a nesmyslnou a nemá smysl v ní zůstávat odpovědný. To v žádném případě neznamená odmítnutí skutečné národní příslušnosti k Sýrii a jejímu lidu. Pevné tedy jsou náležitosti, kterou nemění ani situace, ani okolnosti. Jsou náležitosti naplněné nadějí, že se Sýrie vrátí zase jednou svobodná a nezávislá. Bašar al-Assad. Nejsme v situaci, v které byl syrský prezident. Ty zprávy o tom, jak to tam probíhalo předtím, co se dělo potom, co tedy i s pomocí Ruské federace byly proameričtí, proizraelští, proturečtí a proevropští teroristé. Tak nějak jako zahnání v těch letech jsem vás tady informoval o tom, jaké byly trhy, jak se obnovovala Sýrie, všechno jste tady měli. To, že se to najednou povedlo, je průser jako Brno. Pomalu runtál. Krásný okolí, ale nějak prý samá díra. To není z mý hlavy. Omlouvám se všem z runtálu. A to bylo v nějaké televizní scénce. Ano, děkuji ti, Cikine, že jsi mi opět jako každý den schodil kalendář. Moc si toho vážím a cením, jednou ti to bude spočítáno, ty lumpe. Tak, jdeme se kouknout ze světa. A tady vlastně, tady máme, jo, ze světa. Takže, profesor Petr Staněk, inženýr, hlava nad hlavy, skvělej chlap, skvělé myšlenky. Takže vy se na něj můžete rumble, tak rumble. Teda rumble, že ano, vy jste to... Petr Staněk, ekonom a prognostik, zájem Číny o střední Evropu je obrovský. Tak, střední Evropa má málo času na přeorientaci z Evropské unie na BRICS a proč tedy spolupráce se zeměmi BRICS je naší budoucností. Je to u Peti Bureše, tak že to jistě zase najdete i na Odyssey Zano. Když budete takhle hledat, Čína, čínští investoři, ono je to možná tady popsáno jinak. Zájem Číny, tady je to hned tady. Takže to tady je před 8 dny. Takže se na to můžete kouknout. Tak, doufám, že už v to pátku budu mít brýle. Tak, Čína nechce. A kdo mi to tady postoval vlastně? Nikola Bornová. To je zajímavá slečna či paní. Má zajímavé názory, ale zatím se mi nepodařilo ulovit. Nemáte na Nikolu nějaký, ne páky, ale že byste, že bych jí vzal do vysílání. Já už jsem jí o tom psal několikrát a zatím nikdy neodpověděla. Tak nevím, co dělám špatně. Čína nechce nikoho tedy dobývat. Chtějí obchodní spolupráci a tím samozřejmě i odbytiště. Zničená Evropa je pro Čínu nevýhodná, protože přijde o extra zajímavý trh a pořád ještě i o zajímavé mozky. Problém tedy je, že Evropská unie ale bere Čínu automaticky jako ultimátního nepřítele, kterého je třeba za každou cenu zničit. Takže hodně štěstí s tím debilním nápadem. S takhle debilním nápadem. Stop. Proč to mám opakovat neustále? Zničíme Evropu, uděláme z ní Afghánistán. Budou krachovat nejenom fabriky na ty, na elektromobily a vůbec na automobily a celý průmysl půjde do háje zelenýho, abych to řekl slušně, a budou krachovat a hňácí zámořští nadnárodní konglomeráti, korporáti, tedy fašisté, korporátní, to budou za hubičku skupovat. Pak to tady rozjedou, protože získají know-how, naberou tam zpátky ty lidi, nebo aspoň většinu, a zbavili se konkurence. A že to Evropa nechce vidět, jako nechtěla dlouho vidět, tedy proměnu Evropy v islámský evropský chalifát, za to já nemůžu. Vy se ptejte odpovědných. A kdo říká přeci, že Čína je nepřítel? Dlouhodobý, strategický. Teď je Rusko a pak bude Čína. Nebo Čína je vždy největší. Neříkají to Spojené státy americké? Neříká to Doný, na kterého spoléháte? Přemýšlejte, lidé. S Německem se prý už vůbec nená bavit, ale země střední Evropy jsou stále... Ale země střední Evropy je stále ještě možné ekonomicky a společensky zachránit, omlouvám se. Bohužel zrovna česká vláda dělá ale vše proto, aby tedy z Číny co nejrychleji udělal nepřítele pro všech 10,5 milionů o našich obyvatel. Možná budeme tedy v budoucnu ještě rádi, že Slováci už teď s Čínou jednají a pak nám teoreticky mohou pomoci. To samé i Maďarsko a Slovensko, tedy s Ruskou federací plyn, ropa a dále. Lukáš Polert měl něco psát. Nevím, jestli to fakt psal. Jak prodávám, tak nakupuji. Jak jsem nakoupil, tak prodávám. Takhle to je, Martine. Tak kolik máme? 11:30, ty kráso. No nic. Jdeme se na to kouknout. Mark Zuckerberg políbil Trumpův prsten moci a co to znamená tedy proslavný boj s dezinformacemi? Nový vztah, který mezi Trumpem a Zuckerbergem by mohl znamenat, že Meta přehodnotí svoji strategii a upřednostní svobodu projevu nad aktivním bojem proti dezinformacím. Už zmíněné přiznání, že to Meta trošku tedy přehnala za covidiáka, naznačuje, že by Zuckerbergova firma mohla být do budoucna méně přísná při označování a odstraňování sporného obsahu. Také samotná definice dezinformací bude zřejmě upravena podle nové politické reality. No, nadáváte na fašistický Facebook a stejně tam ještě dost lidí je. Dámy a pánové, jste v internetovém prostoru, jste na nějaké sociální síti, kterou někdo vytvořil, a kde si dal nějaká pravidla dovolávat se tam nějaký svobody? To můžou jenom vypatlaný liberálové. Co můžete udělat? Zrušit účet a jít do hajzlu. Z celý Mety, z celýho Facebooku, který na vás vydělává. Tak, ještě se koukneme na Vatikán. Budeme plakat a budeme se sbírat penízky na Vatikánskou banku, která měla průsery nejen za posledních 50 let, ale vůbec, jak to bylo s fašisty a nacisty, to byste taky mohli tušit. Tak se koukneme na Francimora. Tak, Vatikán je na pokraji bankrotu kvůli kolapsu příjmu, píší o tom v Expressu. Dámy a pánové, tyto noviny uvádějí jako hlavní důvod nedostatku snížení darů od katolických církví po celém světě, stejně jako od obyvatelstva. Podle publikace je to způsobeno tím, že mnozí katolíci byli zklamáni z reforem, tedy papeže Francimora, že ano, toho sataráše. Další důvodem může být nízká návštěvnost Vatikánu v porovnání s úrovní před pandemií. Dobře vám tak. Zakazovali jste chodit i do kostelů, že ano. A málo těch farářů bylo takových, že se postavili z lidí za pravdu. Tak. Dary jsou jedním tedy ze tří hlavních zdrojů příjmu Vatikánu, zahrňují i peníze získané z prodeje nemovitostí a vstupenek do muzeí. Jedním ze zdrojů je prodej teplého vzduchu v podobě gregoriánských mší, tedy odpustků, píše se zde. A cituji, v současnosti se záporný zůstatek Vatikánského důchodového fondu odhaduje na 631 milionů euráčů, uvádí se tedy v publikaci. A je tady PSK od slovenského internetu. Je těžko uvěřitelné, že by byla tedy největší světová nadnárodní korporace ve finančních problémech i s jejími pozemky, lesy, budovami, firmami, bankami a tak dále. Toto je jen prý PR, tedy public relation akce na nové a větší vybírání peněz od oveček. Uvádí se dále. Tak, no s tím Benjaminem Fulfordem, dejte si to trošku do souvislostí. Ono se skutečně něco děje a sype. I když o tom, že mají narvaný trezory ve Vatikánu. To o tom jsem přesvědčený. A nejenom zlata a peněz. Ale všech hysterických, dějných věcí, které nezapadají do toho světonázoru, do toho biblického konceptu, který do té biblické koncepce zotročení lidstva, která je tady minimálně 3000 let provozována, tak víte, fatimská zjevení a spousty dalších věcí, které jsou utajeny, nikdy nebyly pořádně vysvětleny. Všechno zmizelo. Stejně jako máte tedy od Stevena Spielberga, že ano, točil myslím teda toho, že ano, Práskače bičem Indiana Jonese, v té jednice, kam zmizela, nebo to bylo ve dvojce, to je jedno, kam zmizela tedy archa úmluvy. do těch skladů. Myslíte si, že nic takového neexistuje? Sklady, kde jsou věci, které se nehodí do toho světonázoru, který je nám dáván? A zrovna proto se tady můžete kouknout, jako říkám to neustále, tady Václav Štěpán, ale máme tady i, to by bylo zase na samostatný pořad, já bych nevěděl, co dříve vybrat, jo. Nevím, co je pravda, ale kdo to dneska může říct, co je ta pravda? Víme, že dneska vám udělají CGI, tedy počítačem generované. Jediný, že tady jsou poprasklinky a tady prasklinky na Reptilianovi, jakože na poškození toho starého filmu, té staré fotky. No, pár prasklinek tady je, ale tady to by měl být Abraham Lincoln, jestli se nepletu. Tak tam těch prasklinek je všude více než na Reptíkovi, takže samozřejmě tohle to může být. Je to od Eli, není to teď konkrétně od Vaška, ale tady, když si dáme Vaška, anebo jsem chtěl toho, no, teď si nespomínu, jak se jmenuje. Co je dneska pravda? Jak to fungovalo? Byla ta města osvětlena před 100, 150, 200 lety? Jak to všechno fungovalo? Tady ty světelné sloupy. Přes den to bylo normální sloup. Jak to, že šutr v noci září? Jak to, že všechno bylo napájeno? Všechno bylo osvětleno? Jo? A to jsou kraviny. Ale zrovna tady to je fakt jako, jak to mohlo svítit? Kdo mi to vysvětlí? Jak šutr svítí? A penet, pískovec, kýho šelka, co to je? Jak to bylo osvětlováno všechno? Petes et illumination os Champs Élysées. 1790. 18. července. To by mohlo být Versailles, ano, Versailles, Illumination, osvětlení Paláce des Jardins de Versailles. Vidíte tu září, že je všude jakoby nad tím kopcem. Ti teda tady mají pochodně, ale ty průvodci toho kočáru, ale jinak je to všechno osvětleno. Kdo mi tohle vysvětlí, jak to bylo možné? A spousty dalších věcí, ale to nepatří do zpráv bez cenzury, to jsem tady chtěl a teď já si nespomínu, jak se jmenuje, Antonov, to vidíte, ten tady má taky suprový věci a Eli taktéž. To je asi na Krymu, ne? Spousty zajímavých věcí, které nezapadají do těch dějných schémat, která nám jsou tady vkládána v programech. Spousta, ale tak tady to je technika, to nás tady nezajímá. Anton tady má spousty, co bylo odkopáváno, koleje? Co je zasypalo? Opravdu tady byla bahenní potopa? Odkrývání metra, kdy to prakticky bylo odkopáváno, to, co bylo zasunuto bahnem? A je toho spousty. Tady jsem měl tady spousty pater dolů. V Ruské federaci jsou domy postaveny x pater, furt se to obnovuje a jak to postupuje, tak to... A máte dvě, tři patra normálně pod zemí zasypaná. A další věci, že ano? No, tak tady to je fikce nebo něčí představa, jestli to takhle funguje. Ale těch věcí je spousty a my bychom se na ně měli ptát. Pak bychom se měli ptát na život, jo? A na spousty dalších věcí. Tak dámy a pánové, ať neplkám dlouho, to se nepatří do zpráv, hodina 20, super. Díky moc, mějte se krásně, to byly tedy zprávy bez cenzury, bez politické korektnosti, Studia Kadaň a mé osoby, tedy Martina Marcikána, co jsem tady stihnul za chvilenku připravit. Je to vždy takové horkou jehlou, ale co bych pro vás neudělal. A vy se s tím buď smíříte, nebo to vypnete. Není nic jednoduššího, máte přece svobodou vůli, máte mozky v hlavách, umíte je používat, takže když se vám toto nelíbí, tak to vypnete a nebudete se tím zatezovat, jo. Tak, vypneme tohle. Já i Cikin děkujeme, mějte se krásně. Dáňa chrápe někde? Nevím, zase někam utekla, ale byla tady. Cikin se tady jmé, jo, abyste věděli, že nedošel k újmu, k újmě. Cikine, pozdrav hezky. Zamávej. Díky moc, děkujeme za pochvaly, pokárání, podporu, děkujeme za sdílení, šíření a případně nějaké komentáře, jak na Odysí, tedy pod daným pořadem, tak v archivu Svobodného vysílače. Dámy a pánové, Cikinku, já nevidím ty ikonky přes tebe, děkuji. Mějte se krásně a jenom děkovačka a přeji vám krásný den, krásnou středu. A zítra možná...
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme.
A prosím
toto
vás,
je jediný způsob, jak zůstat svobodný.
21. Tato sobota 12.21 Borský park. Sejdeme se tam s ženami v míru a odzvoníme. Tak, mějte se krásně a...